Bueno, ba, ostirala dugunez, asteburua hurbiltzen ari da, beraz, asteburuko kontuei begira jarriko gara beti egin ohi dugun bezala, asteburuan irakurgai izango dugun, gaur 8an jasotako hainbat eduki aurreratuko dizkigulako, Xabier Izaga kazetariak. Arratsaldeon, Xabier, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, bai.
Bueno, asteburua hurbiltzen den guztietan tokatzu oizaigu zurekin eta magoiarekin, zurekin edo amagoiarekin hitz egitea, eta gustatzen zaigu gainera, ez da, landutako gaietako batzuk gurera ekartzea, beraz hasiko gara gaurko kontuekin, eta lehenik eta behin, Txina aldera eramango duzue irakurlea aste hontan, ba bertako hizkuntza mosaiko arriskuan dagoelako, baita eskoletan ere, Josep Solanok jaso du erreportaia honen inguruan, konta iguzu pixka bat, zer den dakarzuena?
Bai, hain zuzen ere hori, zera, Txinan, badakigu, eta esango ditugu datu batzuk esate baterako ofizialki onartuta daudenak, ez? Zera, gobernuak aitortzen dituen, aitortzen ditu 56 talde etniko eta 100 gora hizkuntza eta dialekto, ez? Mm-hmm. Orduan, baina, hoiek guztiak, estatuak dio zera hoiek babesten dituela, ez? Eta hori, etnia hoien askatasuna babesten duela eta bar, hizkuntza eta kultura hoiek babesten dituela eta bar, ez? Bueno, baina hori garai batean baliteke hola izana edo neurri handiagoan txikiagoan eta hori baina badirudi azken aldi honetan, bi faktore aipatuko ditugu, ez? Hizkuntza hoiek arriskuan daudela, ez? Aipatu duzun mosaiko hori arriskuan dagoela. Zer dela eta alde batetik azken urteetan izan den Txinan izan den azkunde ekonomiko ikaragarria delata eta bestea eta batez ere, ez dirudienez, zera gobernuak abiatu duen kanpaina delata, hau da, hizkuntza mandarina, ez, txinera mandarina, hori ba, ordezkatu, zera beste guztiak ordezkatu nahi dituela hoiekin, ez, asimilatu, ez, orduan badirudi alako kanpaina abiatu duela, ez? Orduan alde batetik dago zera diskurtsoa, ez? Estatuak dioena, ez? Eta bestetik, hizkuntza gutxitu hoien egoera, ez? Errealitate bat, ez? Badirudi, ez? Eta izan ere, badirudi kanpaina horren ondorioz, esate baterako uigurrira, ez? Xinjiang eskualdeko uigurrera, ez? Musulmanen zera hizkuntza Tibetera, ez? Eta Mongoliera, ez? Horre barneko Txinako Mongoliako hizkuntza, ez? Hoiek, ordezkatu nahi dituela, ez? Mm-hmm. Modu batean, bestean. Eta badirudi orain ere ja eskoletare ere sartu direla zera, eraso edo bai, eraso horrekin, ez? Noiztik, badirudi zera, Jinping oraingo presidentea boterera iritsi arte, bazegola alako, erlatiboki bintzate, errespetatzen zirela hori, kultura horiek, hizkuntza horiek, eta ez, zaintzen zirela nola bait, ez? Eta baina orain, hori aldatu da, ez? Kontua da, lehen bazegoen eredu bat nolabait esateko sovietarra, ez? Hor, eredu sovietarra horren arabera ze nola antolatzen zuten, kultura hoiek eta hori, hoien babesa, bermatzeko lurralde hoiei ez ematen zieten alako autonomia eta hori, ez? Orduan hori desagertu da hauekin, ez? Orduan, salatu dute han etnia nagusi ez diren lurraldeetan, ez? Politika berri hoiek indarrez eta beldurra zabalduz ezartzen saiatzea, ez? Salatu dute, ez? Eta gero honek egiten du pixka bat zera historia pixka bat hori eskabaldeen historia, eta batez ere zentratzen du Tibetera eta egoera, ez dira bakarrik, ez? Eta ez dira eskualde bakarrak egoera horretara aurkitzen dienek, baina
adibide gisa balio.
Hori da, ez? Eta orduan Tibeten esate baterako alde batetik ere badaude informazio batzuk esate baterako estatu batuetako estatu departamentuaren datuak eta honek esaten du hoiek ez dira hain zuzen ere neutralak hauek esaten dute esate baterako hor etniako txinatarren mugimendua bultzatu dutela hau da han etniakoak eta hori ara joatea ez beste alde batetik txinatarren turismoa sustatzea eta indartzea errotzea, nekazari eta nomada tibetarrak, ba, bortxaz, ba, lekuz aldatzea eragin dutela, eta ez? Eta baita ere, hizkuntzaren irakaskuntza ahultzea, ez? Eskoletan, ez? Hori da, bueno, eta baina ez da bakarrik hori zera, Ameriketako estatu batuen zera, estatu departamenduaren ez dira, estatu departamendu datuak bakarri baizik eta baitare estatu baterako gobernuz kanpoko erakunde bateke Human Rights Watchek ez, esan du, eta hor nazio batuen, batzorde batzuek ba, bueno, bere egiten dituzte hauen zera kausak eta ez, eta bueno, txosten baten arabera ba, zera, gobernu txinatarra Tibeten eskoletan debekatzen hasi da Tibetera, ez? Eta hori, diotenez, hori da, hain zuzen ere, Txinako konstituzioaren aginduaren aurkako erabakia da hori, urratzen du, ez? Hain zuzen ere, ez? Orduan, baita ere esaten dute, ba, garo, nazioarteko akordio asko ere, ba, zera, urratzen dituztela, ez? Esate baterako, ba, zera, aur guztiek, da, ba, daukatela eskubidea, mintzatzeko eta ikasteko, eta beren hizkuntza propioan eta hori, ez? Bueno, badaki hori ez dela Txinan bakarrik gertatzen, eta bueno, hemen orain dela gutxi arte, eta oraindik ere ez da orain bermatuta hori, eta ez, orduan, ez, gutxien ez hori Euskal Herri osoan, eta behar lukeen moduan, eta hori ez, orduan, baina bai, kontua da hori, gertatzen den lekuetan salatzeko modu, modukoa dela, ez, hemen edo Txinan, esaten den modua, batasunetan, hain zuten ere, ez?
Hori xe da.
Eta, bueno, pixkat hori, egoera hori, zera, Tibeten, ez, baina, eta zerean, Xinjianen, Uigurren lurraldean ere, ba, bueno, ba, antzera, ez, zera, hor aldaketa izan zen, ez, ba, bueno, mende hasieran, eta, bueno, eta hor behitxo, izan zen, faktore bat edo, bueno, zera, eragile bat izan zen esate baterako Dorrebikien aurkako atentatua, ba, bueno, Txinak hori baliatu zuen nola baita aitzakia bezala, ba, esateko hori, ba, bueno, esate baterako, ba, Uigurren hainbat erakunde debakatzeko terrorista bezala, eta, bar, bueno, nazioarteko terrorismoaren aitzakiepen, ba, bueno, hori egiteko, eta, bueno, baita ere, zerak, jan, bueno, esaten dute hizkuntza elebiduna dela. Baina, claro, irakasle asko eramaten ari dira ele bakarra, jan mandarina itzaiten janen diakoak, mandarina besterik egiten ez duten irakasleak. Bertako irakasle asko kanpora eramaten dituzte, eta gero badago programa bat, eta karo hor batez ere familia txiroek eta ba, hartzen dutena eskaintza bat egiten diete, ba, umeak eramateko Txina barne aldera, ba, han, barnetegi batzuetara, claro, han mandarinez, zera, ikasteko, ez, besterik ez ikasteko, eta, claro, hor finantzatuta, ez, gobernuak finantzatuta, ez, hor, bueno, hor familia pobre asko, eta hori, eta, bueno, aukera ona da, ba, claro, ez, bai.
Ba, Txina eta hizkuntzen inguruan, esango nuke gainera, hemen inguruan, Euskal Herrian ere agian ez dugula orokorrean hainbeste ezagutzen, ez? Zein den egoera, mandarinaren inguruan asko entzun izan dugu beti, baina ez hizkuntza gutxitu hauen inguruan, eta orain arriskuan daudenak adibide hauek jarri dizkiguzunak, eta eskoletan gertatzen ari dena ere, beraz, hemen txer reportaje interesgarria ere, bertako egoera ezagutzeko, hurbiletik tokatzen zaigulako ere antzeko egoera hizkuntzekin. Ba, jarraituko dugu, Xabier, beste ba, beste gai bat, beste eduki bat aurreratzera, kasu hontan, ba, Nerea Gotik jasotakoa eskoletako urmaelen sarea proiektuaren inguruakoak ere, ba, bildu dituzuelako naturari zor bat ordaintzeko eta ikasteko proiektua.
Bai, bai, ala da, bai. Hau da, Arantzadi Zientzia Elkartearen gidariratzapean aurrera ateatzen ari diren proiektua, ez? Hori da, bueno, berak sustatua eta berak antolatua, ez? Arantzadik, ez? Eta, bueno, bai, hasi dira zenbait lekutan ja, egin dituzte ja putzuak eta eraiki dituzte putzuak, ez? Eta, bueno, horrela zeiten dute, bueno, alde batetik putzua sortu, eraiki, eurek zain jo, eta ari begira zeiten dute ikasi baita ere, ez, ikasleek. Mm-hmm. Bueno, hori da eskoletako urmaelen sarea, ez? Zergatik urmaelak edo putzuak edo ezeguneak eta ezeguneen garrantzia, bueno, eta nik uste dut beste inoiz ere aipatu erreportajeren bat horren inguruan ezeguneen gaineko erreportajeren bat egin dugula.
Bai, bai.
Eta aipatzen genuen, eta Nereak ere aipatzen du hori bioaniztasunaren ikuspuntutik duten garrantzia, ez? Espezieak eta bar, ez? Eta ze gertatzen da, ezeguneekin edo zera putzu hauekin, ez, urmaelekin, ba espertan bizi diren espezieek baldintza bereziak behar dituzte, ez? Orduan nahitaezkoak dira inguru hoiek, ez? Ezegune hoiek. Baldintza bereziak eta baldintza berezi hoiek ezegunetan baino ez dituzte topatzen, ez? Orduan eta bueno, esate baterako hor, hau zehazki bultzatu zuen, edo bueno, zera antolatu zuen, herpetologia sailak, ez, herpetologia da, biologiaren adar bat, ez, mm-hmm. Zera, narrastiak eta anfibioak aztertzen dituen, zera, ez, adar hori, ez, biologian adarra. Eta zera, diotenez, ba bueno, anfibioak hain zuzen dira munduan, zera, arrisku handienean dauden ornodunak, ez? Eta hori. Mm-hmm. Hemen, bueno, oso gainetik esango dut, oso interesgarria da, ez? Irakurtzea pizkatori nola hori, ba, unitate didaktiko bat egin dute, gero denbora balin badugu aipatuko dugu baita ere, mm-hmm. zertan den unitate didaktiko hori, ze, ez da bakarrik ikasteko, zera, naturzientzien inguruko, zera, gaiak eta hori, baizik eta beste alorrasko ere jorra daitezke, ez? Honen bidez, esperientzia hauen bidez. Eta bueno, esan dugun bezala, ba, bueno, ikaslek zer egingo dute, ba, zera, hori sortu kudeatu, ez, ba, ardura hori daukate, eta baita ere ikasi horren bidez. Hori ikusiko dute, zerratik da interesgarria gainera hori, hori aipatzen du honek Jon Garinek, Arratzadiko ikerlariak, esaten du, ba, bueno, oso interesgarria dela, ba, zera, proiektu hau integratzailea delako, bueno, astu zaite esatea, hor aurkeztu zutela ataunen Jose Miguel Barandiaran eskolan, eta bertan izan zirela bi katalanez, bi ordezkari, zera, Llobregat del Prateko eskola bateko, edo instituto bateko ordezkariako, ia oita osturte daran batzate, zera, urmaelak eta, bueno, sortzen eta, eta honek esaten du, bueno, Europan egiten direla, bueno, alako, ez olako esperientzia, baizik eta ekintzak eta egiten dira, igual ezeguneen inguruan, ez, putzuetan eta hori, baina ez direla proiektu integratzaileak, horregatik, hau proiektu integratzailea dela. Eta esaten dute, bueno, eta hau, unitate didaktiko bat egin dute, eta esaten, bueno, hau norentzat izango da, ba, aurrentzat, hau da, lehen hezkuntzakoentzat, eta esaten du, ez, bai, hau, lehen hezkuntzakoentzat, baina baita zera, irakasle ikasketak egiten ari diren entzat ere, ez, oso interesgarria, eta bueno, eta gainera hori, lehen aipatzen genuena, ez, unitate didaktikoaz, jakina, naturzientziaz, ikerketa eta hori landuko dute, baina baita ere ingelesa, idazmena, hau dena, izan ere ikerketa egiteko tresnak esate baterako nola erabili zehazten du, unitate didaktikoa eta bidea ematen du hori, arlo hoiek lantzeko, esate baterako, ba, kalkuluak egin behar dira, zenbaketak egin behar dira,
claro.
Eunekoak atera, ez? Egin behar da azalera kalkulatu, eta bar, ez? Orduan...
Aitzakia bezala, ez? Erabiltza ere beste betzuekin nahazteko eta gurutzatzeko beste ikasketa moda arlo batzuekin.
Ba, hori da, Bai, bai, hori da, ez, orduan bada, bueno, oso interesgarria, ez, alde guztietatik, eta esaten dute, ba, hau dela, nola baita hori, ba, naturarekin, bueno, hainbat zor ditugu naturarekin, ez, baina, bueno, ba, gutxienez, kitatzeko, ez, aukera dela, eta, ez, hori, ba, ikasteko, bai. Eta, bueno, nola egiten den, ba, bueno, esaten dut, bueno, momentuz ja, badaude batzuk, abian, ez, ataunen bertan, ez, egin dute putzua baino gehiago, ere niotzun, Hernanin, zera, bai, etxerrita eskolan, eta bueno, gero, momentuz nortzuek parte hartu duten, zea proiektuan Txirrita Herri Eskola, Umerri Herri Eskola, Gorbeia Eskola, Plaiaundi Institutua, Gasteizko Irakasle Ikasketetako Fakultatea, eta Jose Miguel Barandiaran eskolak. Hoiek parte hartu dute orain arte. Zein da asmoa zabaltzea, bueno, helburuen artean ba esan duguna ez bai hori ikastea naturari aportazio bat ez da bakarrik hori ikastea eta hori baizik eta benetako ekarpen bat egitea ez ingurumenari ez eta bueno baita ere hori kontzientzia hori bioanistazuraren edo ingurumenaren inguruko kontzientzia hartu eta baita ere divulgazioa eta izan ere asmoa da zabaltzea Ego Euskal Herria eta albada ere baita ere bidasoaz bestaldera eta baita ere eskolen arteko harremanak esperientzia horiek partekatzea euren artean horien berri ematea eta ez orduan ba bueno nik uste dut proiektu ba ez dakit politia aberatsa eta ez dakit bai. Dela ez
integrala ez esaten zen bezala unitate didaktiko oso bat ere eta horren bueltan dena ikasi ahal izateko
bai holaxe
Ba, benetan interesgarria, eskoletako urmaelen sarea proiektu hau ezagutzekoa eta aste buru hontan gaur 8an aurkituko duguna ere. Xabi, pasako gara gaurko azken erreportajea kasu hontan elkarrizketa aurreratzera. Ba, itzulpengintzako Euskadi sariaren irabazlearekin hitz egin duzulako Idoia Santa Mariarekin hain zuzen ere?
Bai, hala da. Idoia Santa Maria, bueno, da itzultzailea da bera, ez? Lanbidez itzultzailea, literatura ere noizbeinka itzultzen du eta bueno, eta badirudi egin duela, bueno, saria epaimaiak zerbaitagatik emango zen besteak beste esaten du hartu dituen erabaki ausartengatik hori. Zera ipuin da, bueno, liburua da aldi bereko Ingeborg Bachmannen zera, ez bost ipuin edo, ez? Eta protagonistak emakumeak dira, eta emakume hoien ahotsa euskaldunari helarazteagatik, ba, helarazteko hartu dituen erabakia ausartengatik eman diotela saria. Uh-huh. Lan badirudi egin duela lan bikaina, ez? Eta bueno, eta horretaz itzulpen prozesuaz, autoreaz, obraz eta hitz egin dugu luze eta baina bueno,
merezitako saria.
Eta bai hala ematen du, ez? Eta bueno, ba hain zuzen ere, ba bueno, ja dagoeneko galdetu gerion ja zera sari honen ostean eto ja proposamenen bat izan duen eta bueno esaten du hori ba bueno zerbait esan diotela ez dagoela ezer seguru ezin duela esan baina bueno sarian berri jakin baino lehen ja proposatu ziotela beste liburu bat alemaneratik bueno Bachmannena alemaniaretik itzuli du ez eta beste bat hizkuntza beretik itzultzea proposatu diotela eta bueno ba hori. Eta bestetik, ba, bueno, honek berak esaten du, bera hasiberria dela, ez? Itzultzen, baizik eta literaturan, ez? Oso literaturzalea dela, baina, bueno, honek egin zuen, laroikoa markadan ingelesetik itzuli zuen Fosterren lan bat, ez? Eta geroztik, ba, bueno, tarteka egin ditu zera itzulpenen bat, esate baterako, euskaratik gaztelaniara, zera, nik gogoan dudan bat esango dut, berriro igo nautzu, Xabier Mendiguren Eliztegirena, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, besteren bat ere itzuli zuen, eta gero, ja, azken bi urteetan, bueno, 18tik ona, bi egin ditu, biak alemaniaretik, ez? Bat, Friedrich Dürrematen, zera, epailea eta haren borrerua, mm-hmm. Eta, hau, zera, Ingeborg Bachmannen zera aldi bereko, ez? Simultane alemaniaz, ez? Eta bueno, badi hori oso literatur zalea dela jarraitu dituela bere kideen zera itzulpenak, ez? Arreta handiz. Baina berak, bueno, beste zeregin batzuk izan ditu, besteak beste zaintza lanak, ez? Etxean eta zaintza lanak eta orduan hori. Eta orduan hori 2018an bago gozatu zuen hori Dürrematen obra hori eta mm-hmm. segituan ura bukatu ura argitaratu eta segituan hasi zen aurkeztu zuen literatura unibertsal bildumarako aurkeztu zuen lagina, ez? Lehen ipuñaren zea. Eta bueno, horretaz hitz egiten, ba bueno, lagina eta bueno, lehen ipuina esaten beak esaten du hain zuzen ere lehen ipuina behar bada dela ez dakit erradikalena, komplexuena edo ez. Mm-hmm. Eta hortaz, ba, hitz egiten ez, itzulpen prozesua esate baterako, ba, bueno, nola hor sortzen diren, zera, arazoak, ez? Zera, Ze berak esaten du, jo, itzultzea eta hori eta dokumentazio faseak komentatzen du berak, hori ere oso importantea, edo oso interesgarria, nire ustez hori komentatzen duen horretaz, ez dokumenta, eta nola luzatzen duen dokumentazio hori, nik esan nion, zer itzulpenaren beraren beldurra, kaso, eta berak esan, bai, zuk badakizu noiz orduan hasiko direla harrikoskorrak eta hainkoskorrak ez dienak agertzen, eta ez? Eta, bueno, dokumentazio faseaz eta hori, ba, bueno, nola beraren zata importantea den tonua hartzeko eta autorearen tonua transmititzeko, ez? Gasunetan euskaraz hori transmititzeko, ez? Orduan, dokumentazio lan ikaragarria intzuen, ez? Esaten du, bueno, pues, horri esker, ba, girotze lana da, ez? Nola bai sartzea mundu horretan, eta esaten du, puño hauetan ikusten den hori, ba, autoreak transmititzen duen, Austriarekiko gorroto amodio harreman hori ez, eta baita ere zera imperio austro-hungarieraren gainbera, nazismoa eta hori guztia, eta klaro, hori horretaz guztiak dokumentatzeko irakurri ditu, ba, bueno, beste autore batzuen horretaz idatzen dutena, bertakoak eta ez, orduan, eta horren bidez jakin ditu, esate baterako, ba, zera novela batean agertzen zen pertsonaia bat nola, hori Bachmannek hartu duen eta beste leku batean, ez bat egon Parisen, irugoiko hamarkadan kokatu duen, eta bere ipuineko protagonistak ezagutu du, zera, ez, pertsonaia hori, eta olako gauzak, eta orduan esaten du, bueno, behar bada, ez da behar beharrezkoa hori, baina, bueno, berarentzat bai asko laguntzen diola, hain zuzen ere hori, tonu hori hartzen, eta tonu hori autorearen tonua transmititzen, behak esaten du hori, irakurleari hori zor zaiola, ez, claro, itzulpen lana ez da bakarrik hori hartzea, eta esaldi,
Zuntza batetik bestera pasatzea soilik.
Orduan hori horregatik eta baita ere ba, galdetu genion baita ere ba, esate baterako orduan honek erakusten duen honen testuaren Bachmannen testuen zailtasuna edo konplexutasun hori ere euskeraz islatu behar den eta bueno horretaz ere esaten du bueno zailtasuna Bachmann esaten du daukana bere ustez irakurleari sekulako errespetua diola ez esaten du ez titula gauzak errazteagatik, esaten du, berak uste du irakurlea, zera, pertsona heldua dela, eta orduan berak dioena, bere pertsonaien ahotik esaten dituenak, ez? Esan behar duela, uste duen, botatzen duela, eta hori ulertuko duela, eta beste alde batetik ez dela batere, ba ez dakit zera, atsegina, hau da, ez duela, irakurlearen erabateko atxikimendua bilatzen, baizik eta berak, bere ondorioak ateratzea eta hori, ez, eta bueno, bere iritzian arabera atzera, ez? Hor, gero bestalde batetik, zera, sari honekin, ba bueno, Ingeborg Bachmann, hau oso autor importantea da alemaniar letretan, ez? Baina behar bada ezaguna izan da, bueno, pixkat igual hemen poesian, ez? Prosan ez hainbeste, eta hori galdetzen genion. Ze, klaro, poesian oso famatu egin zen seituan, eta oso gazte, 20 urte zituela, ez? Eta oso kritika honak izan zituen, mundu germanofonoko saririk garrantzitsuenak, prestigiotsuenak irabazi zituen, eta bueno, esaten du hori ba, eta gero prosara, bueno, eta hemen ezera itzulpen bat dago, ez Nagore Tolosak egin zuen, zera, Bachmannen antologia bat, zera munduko poesia kaileretan, ez? Susak argitaratutako kaiera hoietan, ez? Eta baina prosa bezala berak esaten du, berak ere irakurrita zeukala, ba ez dakit alboko kontu bezala, ba aspaldi orain dela ez dakit zenbat urte Bachmannen ipuin bat eta besterik ez eta bueno, ja gero sartu zen burularri honek eta bueno,
autorea ezagutu behar bai ala
bai da. Bai hori da. Eta gero bestalde batetik esaten du, bera ere bizirki zegoela, ba gauza bera gertatu zaiola berari ere. Hau da, sekulako kritikak izan zituela eta sekulako maila intelektualen ere intelektual ospea hartu zuen, ez, eta baditu esate baterako unibertsitateetan itzaldi gogoan garriak, eta ez, eta kritikak hori esaten zuen, baina, bueno, berak esan zuen, ez zuela poesia gehiago idatzi nahi. Konturatu zela, gaizela poesia idazteko, teknikoki kontrolatzen zuela, baina horrela ez zuela poesia gehiagorik idatzi nahi. Harik eta benetako bulkada batek horretaratu da izan arte, ez? Eta orduan, esan zuen, prosa zitatziko zuela. Eta kritikak etorri ziren, eta hain zuzen ego batzen zuten nola, olako zera, olako poeta bat, eta olako intelektual, eta ez dakit hermetismo fama hartu zuena, eta ez dakit zera intelektual mailea oso altua omen zuen, eta horrek orain egitea olako prosa utxala nola bait, hau da hain pertsonaia utxala, ez ba, esate bateko ipuin hauen emakumeen bizitza utxalak, eta hori ez zutela ulertzen, ez? Eta bueno, honeke zerak Idoia Santa Mariak dio hori, ba, bueno, Idoiak edo barkatu Bachmanek hori zera ipuin hauekin egiten duela da islatzea pertsonaren edo emakumeen edo pertsonen konplexutasuna hain zuzen ez eta askotarikotasuna eta bar, ez? Mm-hmm. Eta baina bueno, hori izan zen, gero bai, gero ja onartu zitzaion eta ez nola nahi ere hori kritika hoien aurrean berak etzuen etxi eta bueno, aurrera jarritu zera, zorionez ez, eta bueno, bestalde batetik hori ba, egin zentzatzkio eta egin dakizkiokela hori ba, zera, esate baterako interpretazio feminista eta hori, baina esaten du, dena dela berak etzuela nahi etiketarik eta etzela inorekin eskontzen, eta esaten du, bueno, eta alde horretatik eta lehen aipatu duguna, ez dela kondezendientea, ez dela konplazientea, ez, irakurlearekin eta hori, ba, hain zuzen ere, errespetuatik. Eta hori esaten du, eta hori berarentzat, Santa Mariantzat hori balio handia da, ez? Horre, haren balioa areagotzen duela, ez da? Eta gero, ba, bueno, esate baterako gauza asko, ez? Luzea da entrevista, baina niretzat mamitsua. Eta, bueno, esate baterako, zera, ba, hor topatzen diren, ba, or, erabaki horiek, zera, pai maiak aipatzen zituenak, ba, bueno, berak esaten du, ba, ez dakite izango duen horregatik, baina, bueno, esa, bi adibide jartzen ditu. Bat da, esate baterako lehen ipuinean igual bosgarren horri aldera arte edo ba, ez da jakiten nor den nor eta bueno, pixkat hori ez dakit korapilatxua da edo ez dakit ez eta hor bi pertsonaia daude bata gizonezkoa, bestia emakumezkoa, emakumezkoa eta gizonezkoa, ez? Eta zer gertatzen da hor? Ba, ez dela izenik agertzen, ez gizonarena, ez emakumearena. Alemaneraz, ba, ez dakit frantsesez edo gaztelaniaz bezala, bueno, badaude izen ordainak, ba, zera, maskulinoa eta femeninoa, euskaraz ez dugu olakorik, orduan nola esan, ez, nola esan hori. Eta esaten du hori, ez dela hori, itzulpen batean gertatu den lehen aldia ez dela izan, eta esate baterako Xabier Olarrari, zera, Ulises itzultzean gertatu zitzaion, eta nola konpondu zeiten bide mantzion berak, ba, batean izordein bat jartzen zuen besterik gabe, eta bestia azentudun jartzen zuen, ez, azentu batekin. Berarekin ere itzein zuen Xabier Olarrarekin, ez, Idoiak, eta esan zuten, bueno, behar bada honetarako kasunetan ez da irten bide egokiena, zer erabaki zuten ba, jartzea emakumea gizona, ez, hola jartzea, ez, zera, izen ordainik. Horrela, ez, orduan gero, ja, izenak agertu arte, ez? Hori alde batetik.
Kontu interesgarriak dira, bai, bai.
Bai. Eta bestetik hori ere agertu ze, gertatu zitzaiona, zerari Olarrari, Ulisesen, Moliren bakarrizketan. Eta zein zen, bakarrizketa bat, emakume batena, eta, bueno, ba, ingo dugu, Ika, ez? Ika, baina, karo, euskal tradizioan arabera, zera, monologoa, zera, emakume bat egiten du Ika, baina ez bada bere buruari egiten badio, edo emakume bat egiten badio, bai, enoka ingo du, baina bestela egiten du toka, hori tradizioan arabera. Uh-huh. Esaten du jakina, baina hemen, alboan zegoen gizona, eta irakurleak ze pentsatuko zuen, gizonari ari zitzaiola, eta ez bere buruari, edo ez bakarrizketa zenik, orduan esan zuen ba. Tradizioaren kontrain eta testuan alde, ez? Eta orduan noka jarri zuen. Eta gero, beste puinetan ere, agertzen baldi batzen, ja, liburuaren batasuna eta koherentzia, kohesioare begira, ba, ja, besteetan ere, ba, agertzen balin bazen, beste emakumezkoren bakarrizketan bat, agertzen baldi bazen, horiek ere noka.
Berdinean. Ba, oso kontu interesgarriak Idoiarekin hitz egindakoak, esandakoa, bueno, elkarrezketa mamitsua ere, aipatu duzu badela.
Askoz gauza gehiago eta interesgarriak, ez? Mm-hmm. Autorean gainean, obraren gainean, itzulpen prozesuaz, eta bai, bai.
Hau aurrera pena besterik ez denez, hemen txautziko dugu, entzulek ere lasai irakurri dezaten bertan jasotako guztia, itzegindako guztia, itzulpen gintzaren gaia ere benetan interesgarria delako, amaika ertz badituelako, eta ezagutzeak merezi duelako. Xabi, ba, hiru eduki hauekin amaituko dugu aurrerapena, baina ezakit amaitu aurretik motz-motzean aipatu nahiko zenukeen beste amutxoren bat bota edo?
Bai, bai, bueno, asko daude, baina, bueno, besteak beste, nik aipatuko nuke, esate bateako, Isidro Esnaolaren, zera, artikulutxua, ez datorrena, ez? Hor, zera, aurre kontuen garrantziaz diardu bere zerean, bere artikuluan.
Ba, mutxo hau botata amaituko dugu, gogoraraziko dieguntzulei, hau aurrerapena besterik estenez, kontu gutxi ekartze ditugula, beste amaika ere jasotzen dituzuela beti bezala gaur zortzian, eta bihartik aurrera irakurgai izango dugula, beraz, badeia luzatzen diegu denei irakurri dezaten. Ba, Xabi, eskerrik asko aurrerapena hau egiteagatik, plazerra izan da beti bezala, bi aste barrutze egingo dugu berriro ere guzti honek egoera honek uste baldin badiegu behintzat.
Horixe.
Beraz, onde bili bitartean, eskerrik asko.
Sorry.